Kolose, echipandwa chalenga vune. Mweva shikuru ivo, pele niaba bomfibenu, ichalungama, kabiri ichalingana. Paku ishivo kuti na emwe muli na shikuru inwe mumulu. Koselele ni mukupepa, na mukupepa mwine, mube abalola no kutotela. Mule pepera na ifwebe ne, okutilesa, atuiswileko, kukuwa kuingirile chevo. Kukule katula ndecha nkama cha kwa Kristu. Icho kabiri na kakiruapo, okuti nchilenge ukumoneka. Ifyo mfuiri okulanda. Mwendi aba amano kuba kunse. Mube aba bomfye nshita. Iri ashirienu live pe iri akusenamina. Iri alungwa momuchere. Okuti muishive ifyo mfuire ukuasuko omuntu no omuntu. Tukiki. Mwenyine fwe. Uwate mwikwa kabiri kapyunga wachishinka. Kabiri omusha munensu muri Kristu. Aka mushimikire milandu ya ndi yonse. Eo nde tumina kuli imwe. Ichichine. Icha kuti mwishive. Ifyo tuli. No kusansa mushemiti mayenu. Pamona nkwe. Pali Onesimu. Munyine fwe. Wachishinka. Kabiri uwate mwikwa. Wena. Mwina mwenu. Baka mushimikira fionse ifya kuno. Aristaki, umufungwa munandi, amuchelela. Na Mako, umufyara wakwa Banaba, omwa pererwe funde, ngaisa kuli imwe, mumusekerere. Na Yesu uitwa Yusti.
Haba asembululua, ababeka eba bomfiba nandi kubufumubwa kualesa. Kabiri, babe chisansa mushikuline.
Amuchelela Epafra, umwina mwenu, umusha wakwa Kristu Yesu, ule pirikitila imwe pe mukupepa. Okuti mwiminine, aba apuiririra. Kabiri, aba ishibisha muli chonse, icholesa fwaya. Pantu na mubele nte, okuti, ale pirikitila imwe apakalamba. Naba mula Odikea. Naba mu Hierapori. Luka uate mwikwa. Inganga amuchelela. Na Dema pamo. Cheleleni ababu ananyina. Vamula Odikea. Na Numfa, nolu kutaluwa munganda yakwe. Kabiri ilio kalatoyu akabele ngwa muli imwe. Lengeni abele ngwe na mulu kutaluwa vena Laodikea. Kabiri kalata wamu Laodikea, mubele ngena imwe. Kabiri mwebe Akipi, amuti, buka pyunga, ubo wapo kerele muli shikulu. Chinchiro kuti ubufishepo. Uku kucherela kwa kuminwe yandi. Ne Paulo, ibukisheni ififungiro fyandi. Uku senamina kubena imwe.